er vi ved at tabe klimakampen. På COP29 nåede de en aftale, men sårbare lande rejste i raseri. Og taber vi kampen om ren energi? Kina sidder på forarbejdning af de råstoffer, der skaber ren energi. USA sakker bagud, og EU er slet ikke med i det spil. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
Det er virkelig skuffende. Og jeg vil sige, at jeg har været tæt på at være rasende i løbet af de her dage over det. Altså, at vi skal komme til COP'en her i Aserbajdsjan og skal kæmpe for bare at få bekræftet det, vi aftalte sidste år i forhold til, at vi skal have meget mere vedvarende energi, energieffektivitet, og vi skal væk fra fossile brændsler. Det er altså hård kost at stå model til.
Sagde klimaminister Lars Aagaard, da klimatopmødet COP29 i Baku var slut. Med en aftale, der fik verdens fattige og sårbare lande til at rejse hjem i raseri. $300 milliarder om året fra 2035, altså om 11 år, skal velhavende donorlande betale til klimahjælp i udviklingslande. Men bidrag vil være frivillige fra lande som Kina, Saudi-Arabien og Sydkorea, der ifølge en aftale fra 1992 stadig betegnes som udviklingslande. Og de fossile brændstoffer blev slet ikke nævnt i årets aftale. Verdens lande blev kun opfordret til at udfase de fossile brændstoffer. Så det var næsten symptomatisk, at aftalen fra Baku blev ledsaget af meddelelsen om, at Europas største fabrik for batterier til biler, Northvolt i Sverige, lukker, slukker og søger beskyttelse mod konkurs. Northvolt i det nordligste Sverige blev skabt for 8 år siden og skulle være Europas store håb, når det handler om fremtidens batterier. Investorer kastede 100 milliarder kroner i firmaet, også danske pensionsselskaber. Northvolt fik ordre til ca. 375 milliarder kroner, som ikke blev leveret. Og i sidste uge havde Northvolt kun kapital til en uges drift, da firmaet lukkede.
Jeg har taget beslutet at stige ned som VD ytterst.
Jeg har taget beslutningen om at træde tilbage som direktør. Jeg tager det fulde ansvar som direktør af virksomheden for, at vi er havnet i denne her situation, sagde Northvolts direktør Peter Karlsson til svensk TV SVT i fredags. Når vi tager afsæt i Northvolt for at tale klimakrise og grøn energi, så er det fordi, vi vil dykke ned i nogle af de kræfter, der er så vigtige, hvis vi verden over skal gøre os fri af de fossile brændstoffer. Og det handler om, hvem der kontrollerer råstoffer og sjældne jordarter. Og hvem der kan forarbejde de sjældne jordarter og producere for eksempel de batterier, vi skal bruge i fremtidens biler, solceller og vindmøller til mikrochips i stort set alle produkter. Det er kampen om de ressourcer, der fik FN's generalsekretær Guterres til at advare.
UN Secretary General Antonio Guterres has warned against
FN's generalsekretær Guterres advarer mod en uhæmmet grådighed i kapløbet om at finde de råstoffer, der er nødvendige for at fremstille elektriske biler og solpaneler. Den energiomstilling, som verden har brug for ved at skære ned på vores afhængighed af de fossile brændstoffer, må være retfærdig, sagde Guterres under klimatopmødet. De råstoffer, metaller, sjældne jordarter, de er nøglemineraler, som de bliver kaldt. De er byggestenene i de teknologier, vi skal bruge i alle moderne produkter, i biler, mobiltelefoner, tv-apparater, i busser, i tog, i lysreguleringer, på gader og stræder, vi kunne blive ved. Men adgangen til de kritiske råstoffer er langt fra ligeligt fordelt på verdensplan, og kontrollen over dem er blevet geopolitik i højeste potens. Kina dominerer, USA halter langt efter, og Europa, ja, hvad gør Europa? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Peter Bay Kirkegaard, du er seniorkonsulent i Dansk Industri. Du rådgiver virksomheder om at begå sig på det internationale marked. Peter, Northvolt i Sverige skulle have været det store europæiske forsøg på at konkurrere med Kina, med USA i produktionen af de batterier, vi har så desperat brug for, hvis vi skal gennemføre den grønne omstilling. Hvorfor lykkedes det ikke her i Europa?
Ja, men det var vel en kombination af flere forhold med Northvolt. Altså noget dårlig ledelse, nogle dårlige beslutninger, nogle dyre beslutninger, og også måske en for dyb afhængighed af kinesisk udstyr, men så måske også vigtigst af alt, altså en tvivl om, hvorvidt den grønne retning ligesom er sat nalfast fast i Europa, og at man kan stole på det, og at bilfabrikkerne i Europa kan stole på, at der rent faktisk bliver en efterspørgsel i Europa efter elbiler.
Anders Overvad, cheføkonom i Ingeniørforeningen IDA. Du var tidligere chefanalytiker i Tænketanken Europa, og hvor du havde ansvar for den økonomiske analyse. Men Anders, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor vigtige de sjældne jordarter, de sjældne metaller er for den fremtid, vi er på vej ind i både USA og Europa? Og er vi i stand til overhovedet at håndtere forarbejdningen af dem?
Jamen, som du selv startede med at sige, så udgør det her jo byggestenene i det samfund, vi har i dag. Kigger vi fremad, så kan de risikere kun at blive endnu vigtigere, hvorfor en stor del af de her råstoffer også omtales som strategiske. Kontrollen med dem vil være afgørende for, at man kan blive førende inden for mikrochipsproduktion, vindmøller, solceller osv. Og det er også derfor, det har fået så stor politisk bevågenhed, fordi vi i en eller anden forstand er begyndt at give Kina magten og indflydelsen, og i virkeligheden også beslutningskraften på, om vi skal lykkes med vores strategiske mål, som er et mere grønt og digitalt Europa. Fordi det kan vi i dag, ikke uden at vi har kineserne med, fordi dem, der leverer langt størstedelen af alle de input, vi skal bruge.
Christina Bogtrup, tidligere mangeårig Asien-korrespondent, senest for TV2, og du skriver lige nu på en ny bog om Kinas rolle i den grønne omstilling, og du har boet en årrække i blandt andet Shanghai. Christina, ret mig, hvis jeg tager fejl, men jeg sidder her med forestilling om, at markedskræfterne i Vesten har svært ved at konkurrere med den kinesiske langtidsplanlægning, når det handler om det, vi taler om nu. Hvad er det, kineserne har gjort, og hvor meget af alle disse materialer og selve forarbejdninger kontrollerer kineserne, når det handler om de sjældne jordarter?
Jamen, der er ingen tvivl om, at Kinas politiske system har visse fordele. Det har også mange ulemper, men at sætte en retning, sætte nogle klare mål. Men vi skal huske, at det hele startede sådan set med, at kineserne overtog det beskidte job, da man begyndte at lukke miner i USA og Australien på grund af miljøproblemer. Og nu har de så brugt de sidste 30 år på at sætte sig på hele forsyningskæden, når det gælder de her sjældne jordarter. Det er lige fra altså forarbejdelsen, det udstyr, man skal bruge, og de har forfinet det. Og den industri står i dag stærkere end nogensinde i Kina, og det er det, vi skal konkurrere imod.
Gallium, germanium, palladium er ikke stoffer, man hører til i det daglige, men alligevel er de næsten alle steds nærværende. For de findes i mikrochips, de findes i alt fra din mobiltelefon til satellitter. De er også med i en gruppe af 17 sjældne jordarter eller mineraler, om man vil kalde det stoffer, der ofte er ganske lidt af, og som derfor kaldes strategiske, kritiske, sjældne stoffer, som derfor nu bruges som et våben i handelskrige. Jakob Winde Larsen fortæller.
De amerikanske producenter af mikrochips blev noget alarmeret 1. august sidste år.
China has introduced new export restrictions on some of its critical materials.
Der indførte Kina nemlig restriktioner på eksporten af to sjældne mineraler, gallium og germanium. To mineraler, der er helt nødvendige, hvis man vil fremstille mikrochips. Og mineralerne bruges overalt.
They're used to make everything from smartphones and lithium batteries to electric vehicles.
Gallium giver højere hastighed i mikrochips, som sidder i mobiltelefoner, satellitter og sensorer. Germanium bruges i computere og kommunikationssystemer, og der findes ikke rigtig nogen alternativer, der er lige så gode. Så det er to metaller, som er absolut nødvendige. Men der er bare et problem. Kina producerer ikke blot 60% af verdens sjældne jordarter, men forarbejder næsten 90% af dem.
And that gives China unparalleled power.
Så det er et næsten monopol. Og fra 1. august sidste år satte Kina altså begrænsninger på eksporten af to af stofferne. Kinas indførelse af denne eksportkontrol er både rettidig og passende, med det formål at tage vare på den nationale sikkerhed, lød det fra det kinesiske handelsministerium sidste år. USA producerer intet gallium selv, og kun 2% af forbruget af germanium. Alligevel er det forholdsvis begrænset, hvad USA importerer af de to stoffer fra Kina, målt i penge. Der findes også andre leverandører, men begrænsningerne blev bemærket.
This is limited impact from these curbs, but clearly a warning shot from China in this escalating technology battle.
De to stoffer er dermed del af en handelskrig mellem Kina og USA, for USA har begrænset eksporten til Kina af udstyr, der kan bruges til at lave mikrochips. Og nu svarer Kina altså igen. Det er uvist, om der kommer flere begrænsninger fra Kina, Der er også andre leverandører af sjældne jordarter, som Vietnam, Brasilien, Indien og Australien. Men Kina sidder som sagt på det meste, især forarbejdningsprocesserne. Og det kan også blive et problem for Europa, som selv producerer ringe mængder og er afhængig af import udefra, især fra Kina. Så kampen nu bliver om at skabe nye forsyningslinjer i en tid, hvor efterspørgselen stiger.
Countries are scrambling to develop their own reserves, but demand is surging, and China is light years ahead.
Ja, Christina Bogtrup, du har boet derude en årrække og kender forholdene særdeles godt. Altså, China is light years ahead, som vi hører. Hvad er det, kineserne har gjort, og hvornår begyndte de på det?
Jamen, som sagt, allerede i 90'erne, det her med sjældne jordarter, det er jo forbundet med meget store miljøproblemer, fordi at uran er et biprodukt, og i sig selv er det jo svært at håndtere, og der bruges meget energi, og det kan forurene jorden osv. Det var jo derfor, at de her miner lukkede i USA og Australien, og ligesom så meget andet blev det jo outsourcet, som man siger, til Kina. Og der begyndte man at lave de her store forarbejdningsfaciliteter. Mm. Og der så man jo allerede dengang, altså Deng Xiaoping sagde jo allerede i starten af 80'erne, at araberne har olien, Kina har de sjældne jordarter. Ikke? Så man har jo også været tidlig til at se, at det her det bliver vigtigt i fremtiden. Og det er jo en af de evner, den kinesiske regering har også haft på andre områder, som for eksempel batterier, altså at verden skulle elektrificeres. Det har de jo erkendt flere årtier, før vi rigtig har erkendt det i Europa. Og det gør jo, at de står meget stærkt, men det er jo meget på grund af deres rolle i verdens forsyningskæder. Det, at vi stort set har flyttet alt, hvad der sviner, bruger meget energi til Kina igennem de sidste 30 år. Nu har vi så fundet ud af Europa og USA, at det er en rigtig dårlig idé. Vi vil gerne være uafhængige af russisk gas og olie, og så har vi så opdaget, at vi er blevet meget afhængige af Kina på alt, hvad vi skal bruge til vores grønne omstilling. Så nu vil vi gerne have produktionen hjem til Europa. Men nu er problemet så, at det ikke sådan set ikke bare at lave miner og lave fabrikker. Vi mangler simpelthen teknologien og know-how, og det er jo et meget, meget stort problem, og det er jo det, der betyder også, at der er vendt op og ned på verden.
Men Christina, kineserne i øjeblikket, hvor det tidligere var, at de kontrollerede over 90% af de sjældne jordarter, for nu lad os kalde dem alt sammen, det er metallerne også, så er det nu på henholdsvis 60%. Og det er klart, at det er jo vigtigt, men de kontrollerer 97%, over 90% af den produktionskapacitet, der skal til for at behandle det.
Præcis.
Hvad betyder det?
Jamen det betyder, og det er det, jeg siger med, at der er simpelthen ingen andre i verden stort set, der kan finde ud af at lave det. Og det gælder sådan set også med batterier. Det er jo også derfor, det er svært at lave det i Europa. Vi mangler know-how, vi mangler teknologi, vi mangler simpelthen kompetencer. Og nu nævnte du før, at Vietnam blandt andet også producerer sjældne jordarter. Men det, der er i det, og som det ofte er, når man lige graver lidt dybere, det er, at det er selvfølgelig en kinesisk virksomhed, der har etableret sig i det nordlige Vietnam for at kunne levere til Apple, som rigtig gerne vil kunne sige til deres investorer, vi får ikke alting fra Kina længere. Så det her med, at man minimerer sin risiko ved at forsøge at købe det fra andre lande, der finder man ud af, at det er stadigvæk Kina, der spiller en meget stor rolle i Vietnams industri, komponenter, udstyr, og ofte er fabrikkerne også ejet af kineserne.
Peter Bay Kirkegaard, hvorfor er det sådan en fabrik i Vietnam ikke en europæisk fabrik eller en amerikansk fabrik?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, vi har jo masser af sjældne jordarter i Grønland, som eksempel. Og der har jo været taget planer om at udvinde det. Det, der jo så er, det er, at de virksomheder, der vil udvinde sjældne jordarter i Grønland, jamen, de kan kun gøre det ved hjælp af kinesisk teknologi og kinesisk know-how og kinesisk viden og IPR-rettigheder. Og indtil vi ligesom får brudt den afhængighed, så får vi jo ikke den her, som Christina også siger, den her produktion af sjældne jordarter tilbage på europæisk.
Men har vi ikke haft mange år til at løse det spørgsmål?
Jo,
den teknologi.
Det har vi jo, men man kan sige, at vi har jo nydt godt af den globale arbejdsdeling, hvor de har i Kina været villige til at påtage sig opgaven med at udvinde det her, og også de medfølgende miljøkonsekvenser, det har haft. og vi har så nyt godt af at kunne importere det derfra. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det holder i længden.
Anders Aarved?
Jamen, så er der jo også bare spørgsmålet om penge i det her. Altså, kineserne valgte ret tidligt at sætte sig og sige, forarbejdningen af det her, det kan blive strategisk rigtig vigtigt i det store politiske spil. Så når man kigger på, hvor meget statsstøtte der er givet i forskellige kinesiske industrier, så skiller mineindustrien sig ekstravagant ud, fordi det jo også er deres egen sikkerhed for, at de kan skaffe billig input til deres fabrikker. Så selv hvis vi siger, at vi havde know-howen og kompetencerne i Europa og USA, så konkurrerer vi ligesom så mange andre steder i den grønne omstilling, bare ikke på den samme spilleplade, fordi de har statskassen i ryggen.
Christina, det er jo, der bringer Anders jo i virkeligheden et skridt videre, fordi på det spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Hvad er det, og hvad er det, kineserne har været bedre til? Er det, hvad skal vi sige, på grund af deres system, at de på et meget tidligt tidspunkt har kunnet gå ind og sige, det er det her, vi satser på, og vi har ikke nogen markedskræfter, vi har ikke noget som helst på nogen måde, der skal bestemme, hvad vi gør. Vi beslutter det her, og derfor kan vi gøre det.
Ja, både og. Selvfølgelig er det rigtigt, de kan lave de her både meget langsigtede planer, de har også deres femårsplaner for kinesisk økonomi, og de satsninger, man laver der, de politiske vinde, der blæser fra Beijing, de får simpelthen tingene til at rykke sig, fordi du kan få adgang til subsidier, du kan få adgang til gratis stykke jord, du kan få skattepauser i flere år, hvis du er inden for de strategiske industrier. Men det er en meget udbredt misforståelse, at kinesiske virksomheder, de så er pumpet med statsstøtte, og så ville de jo så nok ikke kunne klare sig på verdensmarkedet, hvis ikke de fik al den her statsstøtte. Og det, man skal være klar over, det er, at det, man typisk gør, man giver en masse statsstøtte for gang i en industri, og derefter så trækker man lige gulvtæppet væk under dem. Det har vi set i den her industri, sjældne jordarter, vi har set det inden for batterier, inden for elbiler, hvor man har givet mange subsidier gennem de seneste år. Pludselig har man trukket støtten, og så er det altså alles kamp mod alle, og det betyder, at det er et blodrødt hav, hvor kun de stærkeste overlever. Dem, vi så møder i Europa, nu taler de elbiler og batterier, jamen det er simpelthen dem, der har overlevet den priskrig og den ekstreme konkurrence, som der er i Kina, som er verdens største marked. Og det er også det, vi skal være klar over med de her sjældne jordarter nu, når vi gerne vil forsøge så at få adgang til teknologien og få opbygget kapacitet. Det er altså en meget avanceret proces, og man har faktisk lavet en konsolidering i de senere år, fordi der er blevet mere kamp om de her råstoffer. Så har kineserne jo også set, at de kan ikke bare svine, og der bliver også snart krav i EU om, at de ting, der kommer, de produkter, der kommer ind i EU, de vil blive pålagt en grøn told, hvis de har nogle meget sorte fodspor i Kina eller andre steder, hvor de er produceret. Så man gør sig jo klar i industrien. I Europa får vi 97% af vores sjældne jordarter fra Kina, så det er et meget stort marked for Kina. Det betyder altså, at man har været i gang med at hæve miljøstandarderne. Man har indført alle mulige automatisering med robotter og 5G. Det vil sige, at det her det er altså en top-tunet produktionsapparat, som vi skal til at konkurrere med i Europa, og det er ikke nemt.
Kan vi det?
Jeg tror, det bliver svært, ikke? Fordi udover at kineserne har den teknologiske know-how og længere fremme, så slås de altså stadigvæk på nogle mere fordelagtige vilkår, lempeligere miljøbeskyttelse osv. EU prøver så ganske vist med lidt straftold osv. at gøre noget ved det her. Men ideen om at få bygget en europæisk mineindustri op med en tilhørende forarbejdningskæde ligger meget, meget langt ude i fremtiden, fordi der er jo også den lokale modstand mod at åbne miner. De er store huller, der påvirker miljøet ganske betragteligt. Og det, jeg tror, hvor kineserne har den absolut længste fordel, det er, at den kinesiske regering kan garantere en efterspørgsel. Det har vi rigtig, rigtig svært ved at gøre i Europa på den troværdige måde. Det er også derfor meget, den grønne omstilling står og vakler lige i øjeblikket. Og hvorfor Norvold også er en af de fabrikker, der nu i sidste ende må lide under det. Fordi man er ikke sikker på, at den grønne omstilling i sidste ende vil blive gennemført på det ambitionsniveau, som bliver kommunikeret.
Men Christina Bortrup, der er jo netop den kinesiske fordel i det her, at der kan systemet gå ud og skabe nogle prismekanismer, nogle produktionsmekanismer, der gør, at det er det her, vi satser på, uden at markedet på den led er medbestemmende. Er det korrekt?
Ja, og igen vil jeg sige både og, ikke? Fordi vi har jo set, at fordi man hører jo tit, at jamen, det kan kun ske i Kina, fordi de har et autoritært regime, og det vil jo aldrig kunne lade sig gøre i Europa eller USA. Men nu har vi så bare set i det senere år, at det kan rent faktisk godt lade sig gøre i USA. Fordi den her Inflation Reduction Act, som amerikanerne, altså som Biden indførte, som skulle sætte gang i den grønne omstilling, og ikke mindst grønne industriarbejdspladser, som jo er blevet en vigtig driver for kinesisk økonomi, det har man jo også lagt mærke til i USA. Det er sådan set ikke bare godt for klimaet, det skal skaber rent faktisk fremtidens mere grønne eller bæredygtige jobs. Det har man gjort, og det er jo fuldstændig kopieret fra Kina, at du giver adgang til subsidier, du stiller krav om lokal produktion osv. Det virker rent faktisk. Vi har også set i et land som Norge, hvis man gerne vil have folk til at køre i elbil, jamen så laver man nogle favorable ordninger, og så får det faktisk tingene til at ske. Men det er rigtigt, at de er ekstremt dygtige til at skabe et marked, og hele den grønne omstilling i Kina er en business case. Det er simpelthen en fordel for almindelige mennesker at få solceller på taget eller en virksomhed at gøre det såkaldte rigtige. Og det er måske noget af det, vi mangler nogle gange i Europa, hvor det stadigvæk er dyrere at lave det klimavenlige valg. Og det er et kæmpe problem for os, som der lige blev nævnt.
Men det er så der, hvor kineserne på et meget tidligt tidspunkt har gået ind, er gået ind og har sagt, det her skal vi, det skal vi gennemføre, fordi det skaber bedre miljø. Det skaber bedre energi i et samfund, der på det tidspunkt jo stod på en anden måde, var på et andet sted, en anden fase i deres udvikling. Ja. Det var meget nemmere for dem, eller var det, på det tidspunkt, at tage den beslutning.
Altså, det var jo ikke nemt, fordi med en stor, meget stor befolkning, hvor af en stor del stadigvæk ikke har råd til at næsten blive gå i seng, jamen så er det jo vigtigt at holde gang i økonomien og skabe vækst og arbejdspladser. Det har man jo så gjort blindt i årtier, uden at skele til miljø og sociale hensyn. Og det er jo det, man så har forsøgt at gøre mere i de seneste 10 år, hvor man har satset rigtig meget på den grønne omstilling. Ja. Men man har tidligt været strategiske i forhold til grønne teknologier, og det er jo for det første, fordi Kina var verdens største CO2-udleder allerede i 2006, så de kunne godt se, okay, vi har et problem. Man kan ikke trække vejret om vinteren i alle de her kulafbrændende store byer i Kina. Det er blevet meget bedre de sidste 10-15 år. Ikke?
Og det er jo det er jo indenrigspolitik. Altså, det var kontrakten mellem parti og befolkning. Vi skal levere et rimeligt, fornuftigt sted for jer at leve og trives osv. Derfor er vi nødt til at gøre det her.
Yes, det er helt klart det med den der balance, som man hele tiden sikrer vækst og arbejdspladser, men folk skulle også kunne trække vejret med den her voksne middelklasse osv. Men den allervigtigste driver for de her satsninger på kritiske råstoffer, sjældne jordarter og de her nye grønne teknologier, det er faktisk sikkerhedspolitik. Vi har også opdaget i Europa, at energi er sikkerhedspolitik, men i Kina, som er verdens største råstofforbruger, har været det i årtier, der har det her med at være så afhængig af at importere olie og gas fra alle mulige mere eller mindre ustabile regimer rundt omkring i verden, været en meget stor ulempe for Kina. Det eneste Kina har, det er kul. Så man har simpelthen set, at hvis man kunne lave den her grønne omstilling og skabe masser af sol og vind osv., jamen så var man mindre afhængig af omverdenen, og dermed havde man større forsyningssikkerhed. Ja. Og det er jo sådan set der, hvor vi er nu også.
Peter Bay Kirkegaard.
Ja, men altså basalt set, så kan man sige, at Kina og EU står jo i nøjagtig samme situation. Vi er begge to dybt afhængige af at importere energi. Kineserne har så valgt en lidt anden retning, end vi har gjort, eller de gjorde det i hvert fald tidligere. Vi skal så lidt op i omdrejninger på den her med at få produceret mere af vores egen energi selv. Og det kræver først og fremmest noget vilje fra europæisk side. Og det kræver en vilje til netop at få gennemført nogle af de her projekter. Det kræver en vilje til at få reduceret reguleringstrykket i Europa. Altså for så vidt angår det her med viljen til det. I Serbien eksempelvis, der har de en kæmpe lithiummine, som egentlig står klar til at blive udvundet eller igangsat. Men lokalbefolkningen er stærkt modstander af den, fordi de ikke har lyst til at have en mine i deres baghave, hvilket man jo sådan set godt kan forstå. Men hvor vi måske fra europæisk side skal blive lidt bedre til at sikre, at der rent faktisk også kommer et tilbageløb til de lokale økonomier ud af de her minedrifter.
Ja. Ja, og Anders Hovved.
Og det er jo ofte et af EU's lidt store problemer, det er, at kompromisvilligheden i sidste ende ikke er så stor. Altså, inden programmet her gik i gang, der sad mig og Peter, der også snakkede om, at når man har prøvet med handelspolitikken at løse nogle af de her afhængigheder, så har vi i hvert fald nu flere eksempler, senest med Australien, hvor man havde en idé om, at man kunne sikre sig en stor forsyning af lithium, som i sidste ende ikke går igennem, fordi at en stor flok franske bønder er meget bange for, at det giver adgang til Australiens forkød på det europæiske marked, og de derved ikke kan konkurrere. der er altså en afvejning, som man skal lave, hvis man gerne vil være selvforsynende med ting, og de kompromiser, de får sjældent over at blive taget i den europæiske magtfordeling.
Men det er der, hvor det, som Christina jo er inde på igen og igen, hvor kineserne har en massiv fordel, og som hvor Christina til sidst, hvor du lige sagde for et øjeblik siden, det her, det er også geopolitik, det er sikkerhedspolitik. Mm. At der går de ind og siger, det er det her, vi gør. Og så på en eller anden led får vi det så til at blive spist af befolkningen, de accepterer det, og så kan man så køre den vej. Er det ikke korrekt, Christina?
Jo, fuldstændig, og man kan jo sige, selvfølgelig har det haft en meget stor miljømæssig pris, altså i de områder, hvor man har, op i det nordlige Kina, hvor man har produceret sjældne jordarter, det er jo et kæmpe oprydningsarbejde, som kommer til at tage generationer, og der har man jo taget hensyn til lokale arbejdspladser osv., det er det samme, man gør med kulindustrien nu osv., men de har en god, hvad kan man sige, case-regering i forhold til at promovere den grønne omstilling. Fordi både det her med forsyningssikkerhed, det er jo selvfølgelig ikke det mest nærværende for en almindelig kineser, der bare gerne vil have mad på bordet. Men det her med, at det rent faktisk skaber arbejdspladser. Og faktisk, selvom vi hører meget om, at Kinas økonomi vokser meget langsommere, end den plejer, det er jo selvfølgelig en stor udfordring efter corona. Så 25% af den nye vækst, der blev genereret i Kina sidste år, var fra grøn industriproduktion. Så det her, de har sat sig på, det er simpelthen det, de skal leve af i fremtiden. Og man skal jo også være klar over, at den type produktion, nu lige sjældne jordarter, er noget af det mest beskidte, der findes. Ja. Men vi snakker med batterier og solceller, eller alle de andre ting, magneter, alt det Kina sidder på, jamen så skal I forestille jer en fabrik, der er højt automatiseret, og hvor der går folk rundt i hvide kitler. Det er de arbejdspladser, som Kina satser på i fremtiden, og som vi i øvrigt også satser på i Danmark. Ikke?
Men hvor meget af det her så er sikkerhedspolitik også? Hvor meget af det her, fordi vi hører jo altså også om folk, der bliver arresteret, hvis man lægger informationer om eksport eller om produktionsforhold og den slags, Christina.
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, altså det har været sikkerhedspolitik for Kina at satse på de her grønne teknologier, men nu det her kapløb jo intensiveret, fordi nu har Europa meldt sig på banen med råstofstrategi, USA har gjort det før Europa, det er intensiveret det her kapløb, og det betyder jo, at Kina har set, at der også er en risiko for, at produktions know-how og teknologi for sig ud af landet, så andre vil kunne overtage det, og man har faktisk indført en hel del restriktioner. Blandt andet har man simpelthen siden 2023 sagt, at man ikke eksporterer udstyr til forarbejdning af sjældne jordarter længere. Og det er jo en vigtig ting, da de er dem, der sidder på det, så skal andre jo forsøge at bygge de her maskiner uden at have adgang til den nyeste teknologi osv. Og jeg vil sige, i forhold til, hvor vi står i Europa, der tror jeg, man skal være klar over, der har faktisk været mange alarmklokker. Allerede tilbage i 2010 husker jeg tydeligt, at danske virksomheder som Grundfos og Vestas og sådan nogle, de råbte vagt i gevær, de var virkelig bekymrede over, at Kina havde lavet sådan en uofficiel embargo mod Japan, fordi de havde en lille uoverensstemmelse i det sydkinesiske hav.
Lige præcis.
De her lande. Ja, og så stoppede man simpelthen uofficielt eksporten, og det blev bilindustrien og elektronikindustrien i Japan selvfølgelig dybt bekymret over, og der gik det jo op for Europa også, tænk, hvis de kunne gøre det mod Europa.
Men,
så
vi men har Christina, set, den
du
gang...
også sagde, Steffen, det her.
Ja. Jeg går hen.
Længe, ikke?
Ja, men dengang,
altså,
der lykkedes...
Risikoen, længe.
Dengang der lykkedes det jo japanerne, hvad skal vi sige, efter det chok, de ramlede ind i, fordi kineserne jo pludselig stoppede eksporten til Japan, som jo digitaliserede land og masser af elektronik og teknik osv. Men de fandt jo nogle alternativer, så de kunne køre videre. De blev ved med så, at...
Yes.
Men
japanerne opbyggede jo faktisk en industri, så de rent faktisk er i stand til også at producere magneter og nogle af de der vigtige ting, hvor man bruger også sjældne jordarter, blandt andet til vindmøller og til anden elektronisk udstyr. Men det har vi jo ikke gjort i Europa. Nej. Og jeg hælder meget til Margrethe Vestagers kloge udsagn, som jeg hørte hende sige for nylig, altså det der med, hvorfor har vi været så afhængige af russisk gas og kinesiske råstoffer og kinesisk teknologi? Har vi været naive? Og der må jeg bare sige, nu har jeg fulgt det her i 20 år. Vi har ikke været naive. Vi har snakket om det i 20 år. Vi har været grådige. Det har simpelthen været så billigt og så convenient at få alle de her ting fra den her velsmurte maskine, hvor det bare virkede. Og nu er vi bare der, hvor vi som land, som region, som virksomheder er nødt til at såkaldt de-riske fra Kina, fordi vores afhængighed er blevet så stor, og vi har set nu, at det kan altså gå galt.
Vi fortsætter og går videre til USA, går videre til Europa, men inden da, så lad mig lige sige, hvem mine gæster er. Det er Anders Overvad, cheføkonom i Ingeniørforeningen IDA, og tidligere har du arbejdet i Tænketanken Europa, hvor du var chefanalytiker med ansvar for den økonomiske analyse. Og her havde du særlig fokus på EU's grønne omstilling, det var ikke USA, EU's grønne omstilling samt den økonomiske udvikling i Europa. Peter Bay Kirkegaard, du er senior chefkonsulent i Dansk Industri, hvor du rådgiver virksomheder om at begå sig på det internationale marked og forstå, hvordan geopolitiske udviklinger ændrer virksomheders muligheder. Og så Christina Bogtrup, tidligere mangeårig Asien-korrespondent i Kina blandt andet, senest for TV2. Du har boet i Kina i flere omgange og har skrevet flere bøger om landet, og så arbejder du nu på en ny bog om Kinas rolle i den grønne omstilling. Lad os gå videre og prøve at se nogle af dem, der er i klemme i øjeblikket i det her næsten kinesiske monopol på de sjældne jordarter og forarbejdningen af dem. Lad os tage USA. Peter Bay Kirkegaard, amerikanerne har jo også på en eller anden led sovet i timen. De har også ladet sig stille tilfreds med at kunne indhente og købe en masse billigt fra Kina. Hvor er amerikanerne henne i dag i det, der nu er et kæmpemæssigt sikkerhedspolitisk kapløb mellem USA og Kina, når det handler om de ingredienser, der skal bruges til den amerikanske forsvarsindustri, rumindustrien, mobiltelefoner osv.?
Jamen, som Christina også sagde, så havde de jo også en hel del miner inden for det her, som de ligesom har valgt at udlicitere til kineserne, fordi det var mere convenient at få det gjort. De er tilbage, eller på vej tilbage igen. Spørgsmålet er, om de kan gøre det tidsnok. Det forudsætter jo ligesom, at de dels fortsætter nogle af de tiltag, som Biden satte i søen omkring Chips Act.
Hvor man, det var en af de reformer, han gennemførte.
Ja, det var en af de store pakker, han gennemførte, ikke, med at få noget chipproduktion tilbage på amerikansk jord. Men selvfølgelig også den her Inflation Reduction Act, hvor, som er ligesom noget af det, der skal drive efterspørgselen efter de her kritiske råstoffer. En del af Inflation Reduction Act er jo, at de her kritiske råstoffer, de skal være produceret i USA eller lande, som USA har en handelsaftale med. Og alene den vej rundt giver det jo et incitament til at øge produktionen på amerikansk jord eller hos amerikanske venner.
Men kan de det?
Altså, hvis man kan sende en mand til månen, så kan man vel også det her.
Men man skal jo have det.
Og man skal have det. Men sagen er jo, at sjældne jordarter findes jo rigtig, rigtig mange steder. Ja. Det er sådan set ikke noget problem at finde det. Altså, du kan tage til Sverige og finde det, for eksempel. Men sagen er jo, om du har know-how til at kunne udvinde det. Og der må vi jo op i gear igen i Vesten og få det i gang sat, fordi det er sådan set ikke et problem at finde det.
Men vi er bagefter.
Vi er bagefter, klar nok, ja. Og så er det jo også et spørgsmål om, altså kan vi blive bedre til at samarbejde med nogle af de lande i det globale syd for eksempel, eller i Latinamerika, som har mange af de her råstoffer, som vi gerne skal bruge, hvor vi måske kunne give dem en bedre deal på at udvinde de her råstoffer, end kineserne har kunnet. For eksempel ved at hjælpe dem til at få en større del af forarbejdningen af de her råstoffer til at foregå lokalt, frem for at det bliver sendt til Kina.
Men så skal vi jo kunne det først.
Må jeg lige sige noget der?
Christina, ja.
Ja, der har jeg bare lige en pointe, fordi jeg har kigget rigtig meget på det her, og jeg har også lyttet meget til Ursula von der Leyen's taler omkring det her med, at Europa vil gerne være mere aktiv i Afrika og i Latinamerika, vil gerne være en god partner, altså underforstået i modsætning til Kina, ikke også? Og der er det simpelthen igen typisk EU, at man er 10 år bagud for sin tid, fordi det har kineserne jo også opdaget, at de her lande, især Indonesien og andre sådan folkerige store lande, de er faktisk meget strategiske, de lærer rigtig meget af Kinas industripolitik. Så de har jo blandt andet sagt, at du kan ikke bare tømme nikkelminerne i Indonesien, du skal forarbejde det lokalt. Så det har kineserne gjort i mange år. Der var faktisk andre vestlige mineselskaber, som forlod Indonesien i stedet for, hvor kineserne sagde, ej, det bør vi gøre, fordi det er jo strategisk det her. Nu er man også i gang med at bygge batterifabrikker og biler i Indonesien, fordi det er det, Indonesien ønsker. Så jeg tror simpelthen, at EU, når jeg læser de her råstofstrategier og ser på hele strategien, så er man simpelthen altid jamen ikke bare et, men tre skridt bagud. Og jeg savner virkelig, at man kommer foran kurven. Og jeg tror, en af de allervigtigste ting for at komme det er, at man faktisk indser, at vi har tabt kapløbet om Afrika. Vi har tabt kapløbet om det globale.
Men altså, EU er jo begyndt nu at lave råstofpartnerskaber med nogle af de her råstofrige lande rundt omkring i verden. Kazakhstan, Namibia, Chile osv. Ja. Hvor der netop
men de er jo ikke bindende.
Altså bindende, hvordan er aftaler mellem landene bindende? Altså, det skulle jo gerne være bindende i den forstand, at vi giver dem en rigtig, rigtig god deal, i den forstand, at adgangen til vores marked er faktisk et plus for dem. Og det er jo den value proposition, vi skal stille op for landene i det globale syd og de andre steder.
Anders Overvad?
Ja, så vil jeg sige, selvom kineserne har været rigtig gode til at lave statsstøtte i andre lande og udvikle industrier, så er der jo også mange afrikanske lande, som i den grad er kommet i klemme de senere år. Fordi at selvom kineserne kan komme med meget store beløb, så kan de i den grad også hurtigt fjerne dem igen, hvis vindene blæser en anden vej. Og der er netop det vindue, hvor jeg tror, EU står faktisk relativt stærkt, fordi man trods alt har noget troværdighed. Så ligesom Peter siger, man er faktisk begyndt at tænke mere i de her partnerskaber og åbne op. Om man er hurtig nok til det, det tror jeg absolut ikke, man er. Men man begynder i hvert fald at gå i den rigtige retning.
Men lad mig lige vende tilbage til det amerikanske. Amerikanerne ser det her som et stort sikkerhedspolitisk problem. Altså, det er deres forsvarsindustri, der er på spil nu. Hvad gør de nu for at, hvad skal vi sige, indhente det? Du taler om, de er oppe i omdrejninger og så videre. Men hvad er det, de gør? Fordi der går jo sikkerhedspolitik også nu, hvor Biden først, men nu også Trump, kommer til at tale om enorme tariffer på samhandel med Kina osv. Hvad kommer det til at betyde?
Ja, hvis man nu tager eksemplet med mikrochips, altså der er USA jo stadigvæk langt foran Kina. Altså alle patenter, alle know-how om at udvikle de mest avancerede mikrochips er amerikansk / taiwanesisk.
Så er det en klemme, de har på kineserne?
Det er jo en klemme, man har på kineserne, og der har man jo så indført eksportkontrol over for Kina, hvor det er simpelthen blevet forbudt at eksportere noget af det her avancerede udstyr til kineserne. Og det er et virkelig problem for kineserne i forhold til de her nye generationer af mikrochips. Det, der jo selvfølgelig er udfordringen ved det er, at det giver jo selvfølgelig kineserne et incitament til at øge deres egen innovation inden for det her og forsøge at catch up.
Men er det ikke problemet med alle de sanktioner og alle de handelsrestriktioner, der bliver lagt undervejs i øjeblikket, at det tvinger den, der man udsætter for sanktioner til at skærpe sin evne til at producere?
Altså altså et godt eksempel med det er jo hele sanktionsregimet mod Rusland.
Ja.
Har jo betydet, at det er ekstremt svært for russere og alle mulige andre at handle med US dollars. Og det har jo givet BRICS-landet et incitament til, okay, kan vi finde en alternativ valuta at handle i? Det har de så indtil videre ikke rigtig kunne blive enige om, nok fordi der ikke rigtig er nogen, der stoler på deres egen valuta alligevel, når det kommer til stykket.
Anders Overvad?
Jo, men som du siger, Steffen, det giver jo et meget, meget stærkt incitament til at kaste sig ind i det her, for kiserne til selv at bruge mikrochips. Men det går begge veje. Fordi når kineserne begynder at bruge det her afhængigheder strategisk, så er det jo netop også derfor, vi andre begynder at tænke, det kan vi ikke leve med. Og et land, der brændte nallerne rigtig meget på det her, det var Kongo, som sad på stort set hele verdensforsyningen af kobolt, som man engang brugte rigtig meget bilbatterier. De begyndte at presse prisen op, fordi de så en guldmine i det. Og hvad sker der, når priserne bliver for høje? Jamen, så begynder man at opfinde nye ting og gå andre veje. Og i dag er kobolt ikke længere en særlig afgørende ressource.
Nej.
Vi har faktisk også set det her inde på lithiummarkedet, hvor priserne er faldet drastisk, fordi at det lige pludselig begyndte, at bilfirmaerne begyndte at tænke, kunne man lave bilbatterier smartere? Og det kunne Toyota. De kunne måske finde ud af at lave noget, der bruger saltvand i stedet for. Så der er også en stor underliggende chance for i det her, at kineserne simpelthen har overspillet deres hånd, og at alle de mange milliarder, de har brugt gennem mange år på at opbygge en industri, i sidste ende kan risikere at være spildt, netop fordi vi andre nu begynder at tænke, kan vi innovere os ud af det her? Kan vi begynde at gøre det selv? Det store spørgsmål er så, hvor lang tid kan vi leve med at være underlegne på teknologien og know-howen? Nok ret længe i det verdensbillede, vi ser ind i, fordi det har været en gevaldig opvågning de sidste par år i, at sikkerhedspolitikken er i den grad tilbage.
Så kineserne er langt foran. USA ikke mindst forsøger at indhente kineserne, i hvert fald på sine egne præmisser, og det vil sige, at de har gensidigt en klemme på hinanden, kineserne med de sjældne jordarter og forarbejdningen af sjældne jordarter, for det er jo også sådan, at de sjældne jordarter, amerikanerne selv henter op, sender de i øjeblikket til Kina for at blive forarbejdet. Men amerikanerne sammen med Taiwan har en klemme på Kina, når det handler om mikrochips, og kan man balancere det samtidig med, at konkurrencen foregår. Så bliver jeg nødt til så at gå videre og spørge, hvor er vi så henne, når det kommer til EU?
Altså EU, vi er jo trods alt stadigvæk foran på en række højteknologiske produkter, altså avancerede maskiner til industriproduktion, hele farmaområdet.
Men hvor er vi henne, når det gælder de sjældne jordarter?
Jamen,
og den grønne omstilling.
Jamen, vi er jo der, hvor vi desværre stadigvæk er afhængige af kineserne, og vil være det noget tid endnu, med mindre som Anders er inde på, at vi enten finder nogle andre processer eller råstoffer, der kan gøre det samme for os, eller vi får innoveret os tilbage til det her felt her.
Lad os lige prøve at høre, hvad Ursula von der Leyen sagde, fordi EU har de erklærede mål, når det kommer til kritiske råstoffer. Vi vedtog, det var det europæiske råd, EU-forordningen om kritiske råstoffer, det gjorde vi i år, og allerede året inden i 2023, sagde Ursula von der Leyen under en tale til World Economic Forum følgende.
For rare earths, which are vital for manufacturing key technologies, like wind power generation, hydrogen storage.
Hvad angår sjældne jordarter, som er vitale i produktionen af nøgleteknologier som vindmøller, hydrogenlagring eller batterier, så er Europa 98% afhængig af et land, Kina. Vi skal forbedre raffineringen, processeringen og genanvendelsen af råstoffer her i Europa. Anders, hvor langt er vi så kommet med det?
Ikke andet end, at vi er blevet enige om, at det vil være rigtig dejligt at kunne, men det tager jo lang tid at åbne miner, det tager lang tid at få en industri op at køre.
Jamen er der viljen til at åbne miner?
Nok ikke, fordi at de her mål er jo noget, man sætter på tværs af hele EU, uden at binde medlemslandene til det, så det er svært at se, hvem det er, der skal være rykke først. Og der, som Peter også sagde, altså Serbien er jo et godt eksempel på et af vores nabolande, som jo står i præcis den dilemma, vi har den egentlig, men lokalbefolkningen kæmper imod. Noget af det, der så redder Europa lidt, og det tror jeg er ret vigtigt at understrege, det er, at alle afhængigheder er ikke lige. Altså, vores afhængighed af russisk gas var ret katastrofal i, at vi skal hele tiden have ny gas ind, så vi kan brænde det af. Alle de råstoffer, vi allerede har købt fra Kina, holder jo ikke op med at virke, hvis kineserne valgte ikke at sælge os det til i fremtiden. Så vi kan godt leve med de afhængigheder i længere tid. Der er i hvert fald et rum til at komme ud af dem.
Men så lad mig stille dig et spørgsmål netop omkring det der med, at vi producerer jo stort set ikke det her selv. Men vi har jo masser af batterier. Der kommer et tidspunkt, hvor vi for eksempel har batterier fra Tesla-biler, der lige pludselig skal tages ud, fordi nu skal der nye. De var jo ikke evigt. Hvad gør vi med dem? Jamen. Har vi et system i dag i EU, hvor vi kan opsamle, når vi har knust dem, for de skal knuses, så henter vi de ingredienser ud, vi kan bruge af de sjældne jordarter, som stadig er der. Og lager vi dem nogle steder? Bruger vi dem til ny fabrikation nogle steder?
Men det er jo måske et af de steder, hvor EU virkelig vil kunne gøre noget. Altså hele genbrugsdelen. Der har vi også danske virksomheder, som har været frontløbere på at samle de her elbilbatterier ind. Det, der er udfordringen lige nu i den her industri, det er, at de første elbiler, der kom på markedet tilbage i 10'erne, jamen de er først nu ved at blive gamle nok til, at vi skal hive dem ud og få genbrugt batterierne. Så der mangler simpelthen en kritisk masse på genbrug. Og så er det,
men har vi forberedt det?
Vi er i gang, fordi at det er jo det spørgsmål om, hvad skal komme først.
Du siger,
først.
Vi har haft over 10 år.
Ja, men du kan godt åbne en fabrik, der er klar til det, men hvis de ikke får nogle batterier ind, så er det jo for tidligt, så er der jo bare nogen, der ender med at tage penge. Så det er jo nu, vi kommer til at se de her meget, meget markante ryk, fordi vi kan godt genanvende rigtig mange af de her ting.
Ja, det kan vi jo.
Vi er bare nødt til at have nok af dem, sådan at der faktisk kan være en levedygtig industri bag.
Men jeg synes, der er en selvstændig pointe i den her diskussion, vi har her også, og det er præmissen om, at vi kan eller skal gøre os uafhængige af Kina eller af nogen som helst andre, er måske lidt forkert.
Altså, vi det er en illusion.
Det er en illusion, ikke? Altså, vi er jo afhængige af globale værdikæder, og forhåbentlig skal vi også være afhængige af globale værdikæder, fordi det jo trods alt er i vores allesammens interesse, at vi handler med hinanden og udveksler varer og teknologier og kulturer og idéer. Og jeg tror også, det er vigtigt at forstå, altså, kineserne er jo også afhængige af os. De er afhængige af os i forhold til import af mange forskellige typer af produkter. De kan rigtig godt lide vores konjak, og de kan rigtig godt lide vores gode fødevarer, vores gode teknologier herfra. Og de er også afhængige af at kunne sælge noget til os. Så der er jo en gensidig afhængighed, og den skal vi jo også forstå og værdsætte, kan man sige. Og derfor er det vigtigt, at vi heller ikke taler vores forhold til Kina over i et sort hjørne.
Men det kommer vi til lige om et øjeblik, fordi det er jo der, hvor vi for alvor. Giv mig lige lidt mere på det europæiske, fordi Northvolt, som skulle være det her store, vidunderlige projekt op i Sverige, og som på papiret, så ganske forrygende godt ud. Der bliver immer væk postet 100 milliarder kroner ind i at skabe en fabrik. Det synes jeg i hvert fald. Med min økonomi er rigtig, rigtig mange penge. Oven i købet af vores pensionsinstitutioner går med ind og synes, det er rigtig godt. Og så crasher det altså på mindre end et år. Hvorfor gør det det?
Det gør det jo rigtig mange årsager. Altså for det første er der mere og mere, der tyder på, at det har været dårligt drevet. For mega grundlæggende har man nok også prøvet at gå, før man overhovedet kunne kravle. Man har prøvet at bygge en super industriel maskine op på højde med, hvad kineserne de kunne levere. Og derved være dybt afhængig ikke bare kinesisk teknologi og inputfaktor, men i den grad også kinesiske medarbejdere, man har været nødt til at flytte ind. Altså, man har måske taget munden lidt for fuld i det her projekt.
Men Anders, vi sender jo også danske medarbejdere fra Grundfos og andre til virksomheder eller til steder ude i verden, hvor der er installationer fra Grundfos eller hvad vi nu ellers finder på at sælge. Så har vi jo folk, der certificerer de ting også. Hvorfor skulle kineserne ikke gøre det?
Jamen, det vil du også godt kunne, men jeg tror bare, at Northvolt er en meget, meget kompleks størrelse, der går galt rigtig, rigtig mange steder i, at man har været meget, meget hurtigt ude, og man har haft for travlt i, at man skulle skubbe det her igennem alt for hurtigt, i stedet for at måske vende lidt tilbage til det, Christina startede med at sige, at kineserne var rigtig gode til. Rammevilkår og kompetencer. Altså, det er jo noget, man bygger op over tid. Det skulle man nok også have lagt nogle bedre strategier for, op for Northvolt at sige, når det her også er et uafhængighedsprojekt, jamen så er uafhængighed jo nok ikke, at det er kinesiske medarbejdere, der er i Sverige frem for i Kina.
Men nu tror jeg også, det er væsentligt, at vi ikke stiger os blinde på Northvolt. Fordi der er jo andre batteri... Bare for at sige, at der er jo andre batteriproducenter undervejs i Europa. Og det er vigtigt, at vi ikke siger, at Northvolt-eksemplet er... Eller det er eksemplet på, at det ikke kan lade sig gøre at lave batterier i Europa. Det burde kunne lade sig gøre at lave batterier i Europa. Og en af de væsentligste forudsætninger for det, det er jo, at man fastholder de grønne ambitioner på politisk niveau i Europa. Fordi hvis der først begynder at blive stillet spørgsmålstegn ved den, altså om der rent faktisk vil være en efterspørgsel efter grønne løsninger og efter batterier, jamen så begynder de her projekter jo at bakle.
Men det var det, som direktøren Peter Carlsson var ude at sige blandt andet bagefter. Altså at byråkraterne tøvede, politikerne var valende i mælet, når de skulle ud og melde klart ud. Var det en af årsagerne til? Fordi så er det jo ikke kun Northvolt, så er det jo også de andre batterifabrikker.
Aktuelt er der jo i Europa, altså der er jo stor efterspørgsel efter elbiler her i Nordeuropa, mindre så i Sydeuropa, ja. Og der begynder jo at rejse sig måske et krav fra bilproducenternes side om, at skulle vi måske slække på nogle af de her ambitioner, der er for elbiler og for indførelse af elbiler i Europa. Det vil jo være skadeligt, kan man sige, for den her grønne omstilling og den grønne retning, man har sat, hvis der bliver stillet spørgsmålstegn ved det fra politisk side. Så derfor er det jo ret væsentligt, at man fra central fra europæisk side kommer ud og siger, at vi fastholder den her linje, og vi fastholder den lang tid fremad.
Så vi har altså, vi vil gerne det grønne, vi vil gerne den grønne energi. Vi erkender, at kineserne er foran. Men så har vi også en Robert Habeck, der er den tyske, grønne tyske økonomi- og vicekansler, der er så ude og sige følgende, hør her.
Imagine we would be completely dependent in forms of renewable energy from the production of China or the US batteries.
Forestil jer, at vi på vedvarende energi bliver fuldkommen afhængige af produktionen i Kina eller USA. Batterier og mikrochips, det er fremtidens skrækscenario. Så investeringerne, vi taler om, er investeringer i vores økonomiske sikkerhed. Men I siger, og Christina siger, vi er afhængige af Kina i dag. Vi kan ikke gøres fri.
Men det er jo ikke givet, at Kina de skal have førerpositionen på det her. Altså når Kina de sidder så meget på sjældne jordarter, så er det jo fordi, de er gode til at hente i andre lande og forarbejde det selv. Det er jo noget, vi også kan vælge at tage tilbage. Det kræver bare noget meget langt sejt træk, og garantering af efterspørgselen er jo afgørende her, at du skal lægge nogle troværdigheder, der siger, vi vælger at prioritere at købe så meget europæisk producerede råstoffer, og vi er villige til at betale mere prisen for det. Vi er villige til at betale mere prisen for de europæiske bilbatterier, hvis det er det, vi vil have. Men hvis du ikke har troværdigheden om, at du er villig til at betale den mere pris, som vil være der i et godt stykke tid, jamen så er det klart, så begynder erhvervslivet at vakle.
Christina?
Ja, det er jo lige præcis det, der er problemet ved at lave de her teknologier og råstoffer i Europa, at de bliver dyrere. De bliver i øvrigt også dyrere i USA, men der er der jo regler for det, så der er man jo nødt til at købe made in the US. Men problemet er, at virksomhederne, vil de være klar til at betale mere, fordi elektricitet er dyrere i Europa, arbejdslønnen er dyrere i Europa. Der er flere ting, der betyder, at produkterne vil blive dyrere, når de er forarbejdet i Europa. Så medmindre der bliver lavet regler om det og meget klare strategier, så kommer det nok ikke til at ske, fordi store globale, for eksempel danske virksomheder, de opererer globalt, og de er nødt til at finde tingene der, hvor det giver mening, både strategisk, men i hvert fald også prismæssigt. Og vi kan jo se det nu med grøn hydrogen, ikke? Det her nye, altså det man regner med, der bliver det flydende brændstof til tung industri, til skibe, lastbiler osv., der kan vi jo se, at Mærsk lige har lavet en kæmpe stor aftale med kinesiske Goldwind, som er en vindmølleproducent, en stor energivirksomhed nu. Og der vil de vil kunne levere halvdelen af alt det grønne hydrogen eller e-metanol, som Mærsk skal bruge frem til 2030. Og det er sådan lidt, det er også svært at finde i Europa, for vi er ikke rigtig kommet op i omdrejninger endnu, men det har jo også noget med prisen at gøre. Det koster jo 4-5 gange mere i Europa, end det gør i Kina. Og faktisk så står vi der, hvor det kan ende med, at vi kommer til at importere energi fra Kina, fordi de opbygger så stor kapacitet på sol og vind, så de vil kunne producere store mængder af de her flydende brændstoffer. Der er mange, der tror i Europa, at det kommer ikke til at ske, fordi det er jo dyrt at transportere. Men hvis det er strategisk for Kina, så kommer de til at bygge den infrastruktur og den eksportbane, de skal bruge for at kunne få den rolle i verden også. Og det er der altså noget, der tyder på lige nu. Og jeg er meget ked af, at vi i EU er så dårlige til at forsøge at komme foran kurven. Nu vil vi gerne lave de her miner, nu vil vi gerne i gang med sjældne jordarter. Men et område, hvor vi faktisk havde muligheden for at komme på forkant, det er for eksempel med recycling. Vi har kompetencerne i Europa, vi har patenter, vi ved sindssygt meget om det. Ja. Problemet er bare, at de milliardinvesteringer sker ikke lige nu.
Lidt over det, Christina, vi skal lige høre. Er vi bagud, når det kommer til spørgsmål om investeringer i de fabrikker, der kan for eksempel recycle?
Ja, det er vi jo nok for nærværende. Og det kræver noget politisk, igen noget politisk vilje, at man sætter en retning på, at man vil genanvendelse i Europa. Ja. Der er jo forskellige tiltag undervejs fra europæisk side omkring for eksempel det hedder product passport for, for produkter, hvor man ligesom skal kunne se, hvad er der inde i produkterne med henblik på at kunne genanvende det. Så der er tiltag på vej, men vi skal måske nok lidt mere op i førersædet på det her. Hele genanvendelsen omkring det her, det er jo en rigtig, rigtig vanskelig situation, ikke? Eller ting, ikke? Fordi for eksempel nu sidder jeg med en iPhone foran mig her. Altså, at få skilt alle de forskellige dele ad, der ligger i den her, det kan jo godt gå hen og blive en relativt dyr og bekostelig proces.
Anders Overvad, kan vi komme i den situation, at vi på grund af det sikkerhedspolitiske aspekt i det her, kommer til at vælge mellem Kina og USA?
Ja, det tror jeg da i stigende grad, vi bliver nødt til. Donald Trump har jo i virkeligheden skruet bissen op for Kina. Og hvis man skal have amerikansk tilslutning til for eksempel krigen i Ukraine, så vil han da også forlange, at Europa bakker op på andre steder. Så den afvejning tror jeg, vi kommer til at stå i meget, meget snart.
Hvis vi kommer til at stå i den, og hvis vi, hvad meget kunne tyde på, vi så vælger at gå den amerikanske vej, Christina, hvad vil det så betyde for Kinas brug af hele den teknologi, vi har siddet og talt om nu? Hvad vil det betyde for kinesernes vilje til at eksportere til os?
Der er jo ingen tvivl om, at jo flere restriktioner og straftold osv. Donald Trump kommer til at indføre, så vil Kina altid svare igen. Og det vil jo så også begrænse europæiske virksomheder, hvis der kommer krav om, at hvis du sælger i USA, så må det ikke indeholde debitutter eller sensorer fra Kina. Det kan blive meget, meget udfordrende for europæiske virksomheder. Men det vi skal være opmærksom på, mens vi de-risker fra Kina, som vi kalder det, altså forsøger at handle mindre med Kina og mere med nogle andre, som vi stoler mere på, har man besluttet officielt i Europa og USA, så har Kina jo været i gang med den samme øvelse i mange år, og vi kan jo se på handelsstatistikkerne, at Kinas eksport og samhandel med det, vi kan kalde det globale syd, og mange af de her lande, som jo også er emerging markets, som jo er der, hvor de nye forbrugere er, hvor den nye vækst er, der sidder Kina rigtig godt på det. Og når vi handler mere med Indien for eksempel, og mere med Mexico, jamen, så kan vi simpelthen se, at de varer, vi køber, de er i høj grad, har i høj grad Kina-involvering. Så Kina eksporterer også flere komponenter og mere
og
udstyr.
Og vi kommer til at stoppe her, Christine. Vi kommer til at stoppe her. Der er gået en time, og jeg kan godt allerede nu mærke, at vi kunne sagtens have brugt en time mere på at diskutere, blandt andet hvor europæerne, hvorfor vi er, hvor vi er, og hvorfor vi ikke er kommet længere, og hvad vi i givet fald skal gøre det. Der er et forslag ude i Børsen i går, fra en radikal medlem af Europaparlamentet, at vi i Europa skal have flere miner. Så det kommer man uden tvivl til at diskutere. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Christina Bogtrup, Peter Bay Kirkegaard og Anders Overvad. Benjamin Bøllehus havde leveret meget af stoffet til denne her udsendelse. Jakob Vente Larsen var med i redaktionen. Teknikken stod Torsten Christiansen for. På genhør.